Alo.
Godo, kaj si?
Evo, kaj meni samo kad starije se spremam da dođem kaj tebe. Ama nemam ništa dokumenti.
Kako bi ništa? Ić?
Ne bi ić, pa ti kažem, ušte toga još nemam od kade.
A mi reče malce, dek.
E pa malce, ama ti je gi vratit jas, ti mi reče pod ta trešolda da ne sobiram.
Pod koje?
Pod odredena nivo šo mi što se dogovorivme, togaž?
Ne. Ne bi, se je značajno se.
Е, па тогаш треба да им кажам, ама денеска не може да завршат работа. Од понеделник.
Се, и најситно ми е значено. Добро, ако можеш, можеш. Ако не помине, онака се има.
Ќе помина, мај, да видиме шо е, како е да направиме рекапитулација и да ми дадеш ти мене тоа што треба ми дадеш.
Шо си, да?
Фактури.
Да, епа, ајде, те чекам.
Ајде, идам там, ајде.